Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Vlada je minuli ponedeljek sprejela izhodišča za drugi davčni paket, med katerimi največ prahu dviguje novi davek na nepremičnine. V skladu z izhodišči, ki naj bi bila predvidoma do konca januarja v javni obravnavi, bo obdavčena druga in vsaka naslednja stanovanska nepremičnina, v kateri lastnik ne prebiva, vlada pa se je strinjala tudi z obdavčitvijo nezazidanih stavbnih zemljišč, saj naj bi tako v sistem obdavčitve ugradili tudi mehanizem prostorske politike. Ob vladni odločitvi se postavlja vse več vprašanj. Najprej gre za vprašanje ustavnosti novega načina obdavčitve, ki vseh lastnikov ne obravnava enako. Gre tudi za vprašanje kopičenja davčnih obremenitev, saj lastniki stavb in stavbnih zemljišč že zdaj plačujejo davek, nova obdavčitev pa bo davčno breme dvignila v nerazumljive višine. Postavlja pa se tudi vprašanje obstoja kmetij, saj se številne kmetije na robu mest in naselji že zdaj srečujejo z visokimi davki za nezazidana stavbna zemljišča, ki so jih občine kot taka določile s prostorskimi načrti, dejansko pa so v kmetijski rabi. Če bodo ta zemljišča zdaj obdavčena še z nepremičninskim davkom, bodo kmetije primorane, da zemljišča prodajo za gradbene namene, kar bo zaradi zmanjšanja njihovih obdelovalnih površin ogrozilo njihov obstoj in hkrati pomenilo vnovično izgubo praviloma najbolj kakovostnih kmetijskih zemljišč, ki jih v Sloveniji krvavo primanjkuje. Člani sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa so bili na drugi seji sredi decembra kritični do predloga uredbe o pravilih socialne pogojenosti. Na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so naslovili poziv, v katerem zahtevajo, da se osebno dopolnilno delo in brezplačne oblike dela izuzamejo iz uredbe. Prav tako nasprotujejo uvedbi dodatnih sankcij za kmetije prek pravil socialne pogojenosti in pričakujejo, da se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano jasno opredeli do predlogov Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije še pred samim sprejetjem uredbe o pravilih socialne pogojenosti. Na decembrski seji sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je bil podan tudi poziv upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, naj obnovi postopek za izplačilo škode zaradi pozebe v letu 2023. V razpravi je bilo ponovno izpostavljeno področje Vipavske doline, kjer so oškodovanci utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe v obdobju od 3. do 7. aprila lani, vendar do zdaj še niso prejeli izplačila odškodnin, ki jim pripadajo. Svetniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so kmetijsko ministrstvo pozvali, da skupaj z ostalimi pristojnimi ustanovami za te oškodovance poišče sistemske rešitve, kot je bilo to zahtevano že z dopisom 20. septembra letošnjega leta.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Z kmetijskega ministrstva vsako leto slišimo, kako naj bi se obremenitev z birokratskimi opravili v kmetijstvo zmanjšala. A že po pravilu velja, da vsaka taka izjava v resnici pomeni novo in dodatno birokracijo. Kmetije so dolžne voditi številne evidence in zapise. Slovensko tolmačenje ukrepov celo zapoveduje beleženje teh evidenc v točno določenih formatih in Excelovih tabelah. A ponavadi se zatakne že pri tem, da pridemo recimo z njive pozno zvečer, čaka nas še veliko dela in za birokracijo potem zmanjka časa. Čez nekaj dni pa se zadev težko spomnimo, da bi jih pravilno vnesli v evidence. sistem Sopotnik, potem na drugi strani satelitsko, že skoraj na uro natančno beleži, kaj smo na njivi delali in... No, pri tem se bom ustavil. Eva Vrevc, kmetije pr Matevš iz Škofje Loke, je naša današnja gostja. Eva, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav, hvala za povabilo.
Si se kaj našla v tem mojem uvodu?
Ja, na vsak način. Predvsem tole proti koncu, a ne, da si ob večeru veliko krat kar preutrujen, da bi si vse do potankosti zabeležil in je mogoče dosti lažje si kakšen opomnik kam napisati. Mislim, da se marsikater kmet s tem srečuje, no? Oziroma mogoče velikrat potem žena, ker mogoče bolj to pripade potem, da zapisuje in beleži.
Ja, žene ponovadi rečejo, če jaz ne bi zapisala v koledar, potem čez par dni, ko se ti usedeš za računalnik, ne bi vedel več, kdaj zapisati kakšno pravilo. Ti pa si se tega že lani, že pred lani pravzaprav lotila na drugačen način. Pripravila si planer, s katerim si najprej sama sebi pomagala pri tem beleženju.
Tako je, jaz v bistvu že po naravi zelo rada organiziram, kar sicer še ne pomeni, da sem zelo dobro organizirana, ampak znam zelo dobro sprot potem rešvat zadeve. In sem si tudi v preteklosti že za ta namen rada kupila kakšen planer, kakšen rokovnik. Ker pa načeloma niso bili, kako bi rekla, namenjeni poslu, kot ga imam jaz, ki je bil včasih celo nek zdravniški poklic v kombinaciji s kmetijstvom, ga, če sem zelo iskrena, sploh nisem uporabljala zares. Ker ni bil koristen, ni bil uporaben in kar nekaj časa razmišljala o tem, imela željo, da bi si ga prilagodila po svojih potrebah in je tako tekom mojih dveh porodnišk stvar zaživela in sem v bistvu v preteklem letu ustvarila kmetijski planer, tak agriplaner, rokovnik, kakor hočemo temu reči, ki je namenjen predvsem ljudem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom nasploh.
Torej, ideja je nastala iz čisto preproste potrebe.
Tako je. Zase sem nekaj rabila, kar bi bilo koristno, kar bi bilo uporabno in s čimer bi se lahko olajšala dan, ker sem ob kmetiji, ob papirologiji, ob dveh otrocih ugotovila, da mi manjka 10 ur dnevo, mogoče, če tako zaokrožem. In sem si želela enega pripomočka, ki mi po en stran pomaga zabeležiti stvari, da jih ne bom pozabila in jih lahko potem naknadno vnesem v evidence. In pa po drugi strani mi pomaga vnaprej si splanirati dneve, da jih bolje še izkoristim. No.
Mi prihaja na misel še en tretji vidik, ponovadi kot človek bo nizal leto za letom. Tiste evidence odpirati Excelove tabele in iskati določen datum. Veliko preprosteje je vzeti to, kar si zapisal knjigo za tisto leto in pogledati, kaj sem pa pred dvema letoma takrat v tem času na tej njivi naredil. In imaš in prideš in potem lahko razmišljaš naprej.
Ja, tako je. Sploh mogoče tudi kakšna starejša generacija. Vidim pri tastu, da si še vse en rajše na papir vse zapisuje in potem tudi mož, ko razmišlja, na kjero nivo, kaj, kako obremeniti. Veliko lažji se je vsest skupaj za kuhinsko mizo, odpreti papirje, na hitro preleteti, mogoče letni pregled, pogledati, kje je bilo kaj in se pač za naprej tudi splanira, pa potem naknadno vse beleži naprej v evidence.
Tako, tudi v evidence potem štimajo, ker če si zvečer napisal, potem čez en teden za nazaj pišeš evidence, čeprav naj bi jih redno pisali,
tako.
Ne vem, kje naj bi vzeli čas, zato so zadeve točno zabeležene, kaj ne?
Ja, na vsak način, ker tako bom rekla, škoda pa je, da si ne bi pomagali in mogoče prišparali kakšno uro vsak dan, ki nam bo pa pomagala, da se mogoče odpočijemo, da naberemo moči, da bomo lahko še dolga leta delala, ne? Kar je pač velikrat pozabljeno pri vseh obremenitvah, ki jih kmetje imajo, no? V teh različnih področjih, ki jih kmetijsko življenje usklajuje.
Eva, v studio sem te povabil zaradi tega, ker si v tistem elektronskem sporočilu, ko si druge opozorila na ta planer, zapisala, da je dobra organizacija v kmetijstvu bistvo. Le, če imaš pregled nad dogajanjem, kuješ načrte za prihodnost in ob tem ne izgubiš stika z realnim stanjem. in si lahko tudi dolgoročno uspešen, privat in v poslu, na domu in v hlevu, na njivah in v predelavi. Tako si zapisala in dejansko planer pri tem pomaga. Sem videl, imaš zelo različne razdelke, smiselno organizirane, morda čez radijske valove je to zelo težko povedati, ampak še o tem kakšno besedo.
Ja, z veseljem. Zdaj, če na kratko predstavim, planer je zasnovan zelo preprosto, hkrati pa mogoče tako zelo praktično orientiran. No? Imamo letni, mesečni pregled, v katerega je vključen setveni koledar, lunin koledar, kar je oboje zelo pomembno za kmetijstvo. Potem imamo dnevni pregled in tukaj je najbolj zanimivo mora to, da je vsak dan razdeljen na 4 razdelke. Ker je letos to nekak prvi izvod, je nasplošno narejen za tako tipično slovensko kmetijo in je razdeljen na razdelek ne pozabi v oklepaju nase, kar je tudi pomembno, potem hlev, njive in pa prodaja. Tako da si lahko že na samem papirju malo razdelimo stvari, ki si jih moramo zapisati, zapomniti, organizirati. Potem pa je dodano še recimo stvari, kot so osemenitveni koledar, kar je za marsikoga pomembno, spet poenostavljen, zdaj, kdor bo to, če bom znala tole razložiti, a ne, ponavadi si zabeležimo, kdaj je bila krava osemenjena, potem jo moramo računati plus 21 dni, kdaj jo moramo kontrolirati. Zdaj tukaj smo naredili tako, da pač na dan, ko si zapisuješ, že avtomatsko vidiš, kam si moraš zapisati opomnik, da veš, da je pregledovat, da se niti ne moreš zmotiti pri datumih. Del rokovnika so pa tudi pomembni datumi raznih sejmov, dogodkov, potem zanimive aplikacije, ker se na vsak način ne moramo upirati digitalizaciji in tukaj sem pač zelo subjektivno vključila aplikacije in telefonske, ki meni pomagajo. Del samega rokovnika je pa tudi seznam pomembnih številk, številk iz agencije, z ministrstva, mogoče za psihološko pomoč, številke, ki jih včasih na hitro rabimo, pa jih težko najdemo. In pa ob koncu veliko prostora za misli, ideje za zapisovanje nabavnih, prodajnih cen, odkupnih cen mleka, vse, kar bi lahko bilo pomembno za naprej.
Tako, planer si letos dala natisniti, slišim, da se kar dobro širi, ga je še mogoče dobiti?
Ja, zaenkrat ga je še mogoče dobiti, zdaj najlažje se ga dobi kar z naročilom na mail. Mail je enak imenu samega planerja, je life.kmetistvo@gmail.com in se samo napiše, potem pa dobite vse pomembne informacije. Zelo, zelo dobro odziv je bil predvsem med mladimi, ki jih je mogoče informacija o planerju tudi najhitreje dosegla. Ne?
Torej bom ponovil elektronski naslov, čisto tako piši, kot govoriš, life.kmetistvo@gmail.com. Zakaj tak naslov, Eva?
Ja, naslov ima že neko zgodovino vzadaj in namreč sem se med prvo nosečnostjo in pa potem porodniško srečala prvi zizivi, ne, materinstva na kmetijstvu in v ta namen tudi začela neke vrste blog oziroma na Instagramu, na spletni platformi Instagram začela predstavljati svoj vsakdanjik in ga poimenovala Life kmetijstvo. Zdaj, Life kmetijstvo naj bi pomenilo predstavitev kmetijstva v živo, v live, po angliško, predstavitev življenja na kmetiji, life na kmetiji in pa nekak kmetijstvo predstavlja življenje, ne? In brez kmetijstva ni življenja, zato kmetijstvo je življenje, je life.
Torej, planer lahko naročite na elektronski naslov life.kmetistvo@gmail.com. Verjetno pa te lahko tudi pokličejo, morda bi še telefonsko številko dala.
Ja, na vsak način. Planer lahko naročite na številki 040-289-686 in oglasila se bom kar jaz.
Tako, torej še enkrat telefonska številka 040-289-686. Eva, kako je biti mama? Upam, da nisi veliko krat zdravnica, ker je to tudi tisti prvi poklic pri svojih otrocih in so zdravi. Sicer pa kmetica, sirarka, potem pa še marsikakšna druga vloga.
Ja, jaz bi na vsak način rekla tudi podjetnica.
Uh-huh.
Ker smo kmetije pač podjetja. Oziroma, če hočemo biti uspešni, na neki točki, ko imamo tudi predelavo, ko imamo marketing izdelkov, ko imamo nek del, saj računovodskih del, je vsaka kmetija tudi podjetje. In podjetje treba uspešno voditi, je treba zelo pragmatično, objektivno razmišljati, sklepati odločitve, kar se pa pač v kmetijstvu velikrat ne da, ne? Zato uh-huh. ker je to prepletanje osebnega življenja in poslovnega. In mislim, da je tukaj zelo težko loviti tisto zdravo mero, no? Da še vsem ohranimo tudi neke mere posebej nekega privat zasebnega življenja, no? In se vzamemo kdaj čas tudi zase, sploh ko pridejo otroci. Po drugi strani je pa nekaj najlepšega, da lahko otroke vključimo v svoje delo na kmetiji, da so lahko del opravil v hlevu, v sirarni, mogoče malo manj, ampak vidijo, kako odraščaš in jim pokažeš, kakšno je življenje. No.
Tako, prav zato mi je tudi všeč, da si v planerju predvidela tisti prostor tudi za svoje zapiske oziroma zato, da ne pozabiš živeti, ker life je življenje in kmetija je življenje. Čisto za konec, kako vidiš leto, ki se poslavlja?
Obetavno, jaz bi rekla tako. No. Tudi za kmetijstvo je še upanje. Veliko je, zdaj, če se mogoče osredotočam bolj na mlade, med katere se definitivno še štejem, veliko je še potencialno zanimivih in perspektivnih kmetij, mladih, ki razmišljajo z bistro glavo in imajo polno idej, kako kmetijstvo zapelja to neko trajnostno smer. Mislim pa, da bo ključno to, da uspemo ozavestiti splošno populacijo o tem, kdo smo, kaj delamo in kaj želimo za prihodnost in če bomo dobili posluh tudi preostalih, mislim, da je za prihodnost no, še marsikaj dobrega odprto.
Eva, hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro blagoslova v letu, ki je pred nami.
Hvala, lepe praznike želim s tem.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V začetku decembra so v Državnem svetu organizirali posvet z naslovom Kmetijstvo je varuh okolja in narave, znanstveno podprto. Na spletni strani Državnega sveta so zapisali, da je bil povod za organizacijo posveta na eni strani dejstvo, da se kmetijstvo pogosto srečuje z oznako krivca za okoljske težave, po drugi strani pa zavedanje, da je hrana, ki prihaja z naših polj, osnovna dobrina, ki povezuje skupnost in zagotavlja prehransko neodvisnost države. Organizatorji so med drugim želeli opozoriti na izginjanje kmetijskih površin pod pritiskom urbanizacije in infrastrukturnih projektov, tudi tistih namenjenih proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Odmeven referat na tem posvetu je imel tudi Erik Margan, projektni sodelavec na Inštitutu Jožef Štefan na oddelku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev. Svojemu predavanju je dal naslov CO2, plin življenja. Prisluhnimo.
Politiki nas opozarjajo, da smo ogroženi, ne, nekateri pa v tem tudi močno pretiravajo. Zdaj, podatki pa kažejo eno čist drugačno sliko. Ne. Če vidite, suše in poplave praktično ne kažejo nobenega posebnega trenda. Število močnih tornadov, recimo v ZDA, celo upada. Tropske nevihte pravzaprav so tudi bolj ali manj konstantne in tudi energija teh neviht ne kaže nobenega trenda navzgor. Imamo pa zato veliko zgrešenih napovedi. Skratka, jaz trdim, da nismo v nobeni podnebni krizi, nikamor se nam mudi, imamo sveti čas za premislek za vsake ukrepe, ki se nam zdijo potrebni. Čez 10 do 15 let se bodo mlajše generacije spraševale, kako smo bili tako neumni, da smo CO2 razglasili za onesnaženje. Ne? To so nekako točke, ki jih zagovarjam. Skratka, podnebje se seveda spreminja lokalno tudi zaradi človeka in posegov v prostor, ne pa zaradi izpustov CO2. Človeški izpusti predstavljajo približno 5% naravnega letnega pretoka CO2 med ozračjem in kopenskimi rastlinami in bakterijami ter oceani. Lahko se predstavljate morda boljše celo sliko, zaradi naravnih virov in ponorov CO2 se letno zamenja četrtina vsega CO2 v ozračju. Tako velik pretok je to. Skratka, CO2 človeških izpustov tudi sicer ni gumb na planetarnem termostatu, temperaturo uravnavajo drugi procesi in CO2 ni nesnaga, temveč je hrana za rastline. Pridelava hrane se s vsebnostjo CO2 povečuje. Ukrepi za zniževanje izpustov so zato zasnovani na napačnih predpostavkah in so škodljivi. Zeleni nas ponavadi prepričujejo, da je narava vedno v ravnovesju in je moteči dejavnik izključno človek. Ne? Pa če pogledamo geološko preteklost Zemlje, vidimo, da je temperatura šla po svoje, CO2 po svoje. Danes smo praktično v ledeni dobi in CO2 je rekordno nizek. V svojem znamenitem filmu Neprijetna resnica nam je Al Gore postregel s temle grafom analize mehurčkov zraka iz polarnega ledu, kjer je na nek način impliciral, da CO2 povzroča rast temperature. Ne? Njegovi svetovalci pa so ga dvakrat upozorili, naj tega ne kaže. Prvič zato, ker temperatura prehiteva CO2, CO2 zamuja za temperaturo, drugič pa temperatura se je spremenila v preteklosti za približno 10 stopinj Celzija, CO2 pa se je spremenil samo za 50%. Pol bomo videli, kako je to danes. Tole je recimo potek zadnjih 11 tisoč let, ko vidimo, da se je temperatura na začetku tega močno dvignila, ko smo prišli ven iz velike ledene dobe, postopoma pa pada, ne? Ker bo tega umestnega interglacialnega toplega obdobja kmalu konec. CO2 pa je bil ves čas praktično nespremenjen, tole je pa današnje stanje, nekako temperatura je šla navzgor za približno 1 stopinjo Celzija, CO2 pa se je spremenil za 35%. Ne? Delno seveda tudi zaradi človeških izpustov, vendar malenkostno. IPCC pa je takole spremenil zgodovino. Ne? Vidimo, da je v zadnjih tisoč letih so imeli v prvem poročilu lepo označeno srednjeveško toplo obdobje, pa malo ledeno dobo, pa potem postopni dvig proti današnjim temperaturam. Gospod Mann pa je to lepo zgladil na osnovi analiz drevesnih obročev, za katere itak vemo, da je njihova rast bolj pogojena z padavinami, kot pa z CO2 ali s temperaturo. Ne? Ameriška vesoljska agencija NASA je ugotovila, da smo v zadnjih 30 letih pridobili približno 15% na ozelenjevanju planeta. Ne? In domnevajo, da je zato vzrok povečanje CO2. To je pa razlog, da vas malo spomnim na srednješolsko biologijo. To je razlog, zakaj rastline rastejo hitreje, če je več CO2. Približno na eno molekulo CO2, ki jo usrkajo iz zraka, izpustijo kakšnih 100 molekul vode, ne, ki jo je treba seveda načrpati iz korenin. Ne, in to se pravi, če je več CO2 in če je sušno, če so sušna tla, ne, je to za rastline to zelo ugodno. Ne. Dr. Craig Itzo je to nazorno pokazal, kako hitro rastejo rastline z povečanjem koncentracijo CO2. Kako škodljiv je CO2? Kot vidite, v človeškem izdihu je koncentracija približno 40 tisoč delov na milijon. Vendar, kljub temu, če komu dajate umetno dihanje usta na usta, mu še vedno lahko rešite življenje, kljub temu, da mu dajate samo kakšnih 16% kisika namesto običajnih 21. Današnja vsebnost CO2 v ozračju je 100-krat manjša kot v našem izdihu. Ne. Pod 150 delov na milijon pa je konec fotosinteze, ker rastline ne morejo več usrkavati CO2 iz ozračja in potem seveda odmrejo. Med zadnjo ledeno dobo pa smo se temu približali zelo močno na samo 190 delov na milijon. Skratka, toplogredni učinek je nekako po analogiji upeljan v znanost na temelju ta prave tople grede. Ne. Vendar je francoski matematik Fourier, ki je to prvi analiziral, jasno zapisal, da imamo toplogredni učinek samo, če segretemu zraku preprečimo, da se dviguje in širi in s tem ohlaja. Ne. Skratka, bilo mu je smrtno jasno, da fizikalno v odprtem ozračju toplogrednega učinka ne more biti, oziroma je tako majhen, da je nepomemben. To vemo tudi šoferi, ne, ki se pač proti pregretemu avtu, če ga pustimo na soncu, borimo, bodi si tako, da sevanju preprečimo, da ogreje notranjost, bodi si tako, da pustimo šipe malo odprte in omogočimo prezračevanje. Skratka, gravitacija seveda drži ozračje ob planetu, vendar to ni tako kot v rastlinjaku, kjer se topli zrak ne more dvigati. Tukaj se prosto dviga in širi oziroma krči, odvisno od sprememb temperature. Če. Tisto, kar želim pojasniti, je pravzaprav spektralni del problema. Ne? Ta graf nam ponavadi prikazujejo kot dokaz, da CO2 se greva ozračje, vendar je v resnici ravno obratno. Ne? Imate sončno sevanje po eni strani, pa spektr zemeljskega sevanja za različne temperature. Pomembno je pa recimo tale rezonanca CO2. Ta je edina, ki je v območju, kjer ima zemeljsko sevanje razmeroma visoko vrednost. Vendar je pa ta spektar CO2 je delno prikrit z vodno paro, ki je v zračju približno 10 do 100 krat več. No, te številke je tudi, ne bom zdaj komentiral, morda sam še to. Tukaj vidite v zeleni krivulji, kakšen bi bil absorpcijski spektar, če CO2 ne bi bilo. Črna krivulja je z današnjo koncentracijo, rdeča pa, če bi to koncentracijo podvojili, vidimo, da je razlika morda kakšen procent ali dva. To je ista slika, v bistvu samo malo bolj detaljna. Tale graf pa se mi zdi izredno pomemben. Ne? Zgoraj imate človeške izpuste CO2, kako so naraščali vsako leto. Spodaj pa je, kako je naraščala koncentracija CO2. Nekje do leta 2000 je ta potek bil približno sorazmeren. Po letu 2000 pa zaradi hitrega razvoja Kitajske, Indije in še nekaterih drugih držav so se začeli izpusti povečevati približno trikrat hitreje, medtem ko se je rast koncentracije ustavila nekje pri 1,8-1,9 dela na milijon na leto. Ne. Skratka, če nekje imate korelacijo, pa potem v drugem periodu antikorelacijo, to pomeni, da vzročno-posledičnega odnosa med temi količinami ne more biti. Da ne bi kdo pomislil, da zdaj si izmišljujem neke svoje podatke, torej iz četrtega poročila IPCC, isti graf, pa še iz drugega vira. Kako je z metanom? Metan se je zadnjih 40 letih povečal z 1,65 na 1,95 dela na milijon, se pravi nobene katastrofe ni videti. Za IPCC pravi, da je rezonančni čas metana kakšnih 12 let, dejansko pa je veliko manjši, ker je CH4 dvakrat lažji od zraka in zelo hitro gre na vzgor, kjer je več UV sevanja in več ozona in zaradi tega hitro razpada. Poleg tega je 95% metana v zraku iz naravnih virov, torej iz zemlje. To je nekako to, kar sem želel povedati. Zelene sanje so dovoljene vsak večer, zjutraj pa se je treba zbuditi.
Človeški izpusti torej predstavljajo manj kot 5% naravnega letnega pretoka CO2 med ozračjem, kopenskimi rastlinami in bakterijami ter oceani. Erik Margan je opozoril, da CO2 ni gumb na planetarnem termostatu, saj temperaturo planeta v resnici uravnavajo drugi procesi. Prav tako po njegovem CO2 ni nesnaga, temveč hrana za rastline, kar pomeni, da se količina pridelane hrane z višanjem vsebnosti CO2 povečuje. Posledično so ukrepi za znižanje izpustov CO2 zasnovani na napačnih predpostavkah in zato škodljivi, je v svojem predavanju še opozoril Margan. Če vas tematika zanima, vabljeni, da si njegovo predavanje, podkrepljeno z grafi in nazornimi grafičnimi prikazi, ogledate na YouTube kanalu Državnega sveta. Tako naj bodo te njegove misli za razmislek za danes. Lepo nedeljo vam želim Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil. Se slišimo spet čez teden dni.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.